Máte naladěno české vysílání Rádia Praha, u jehož poslechu vás vítá Josef Kubečka. Na úvod přináším zprávy. O prodloužení armádní mise v Iráku by český parlament mohl rozhodnout do konce ledna. Předseda Senátu Přemysl Sobotka dnes připustil, že horní komora by o tom mohla jednat 27. ledna. Šéf poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek nevyloučil, že na program jednání dolní komory by se tato věc mohla dostat příští týden, kdy se mají poslanci sejít, aby jednali o zmrazení mest ústavních činitelů a zákonech vrácených Senátem. Opoziční Občanská demokratická strana dnes oficiálně předložila v Senátu návrh ústavního zákona o referendu k Evropské ústavní smlouvě. Počítá s tím, že Češi by o pravidlech budoucího fungování Evropské unie rozhodovali ještě před koncem letošního roku. Občanští demokraté budou muset pro tento termín získat další strany, neboť vládní sociální demokraté a lidovci chtějí referendum spojit s parlamentními volbami v roce 2006. Obce, které mají na svém území úložiště jaderných odpadů, dostanou už letos od státu vyšší příspěvek. Vláda o tom rozhodla svým nařízením. Podle ministra průmyslu Milana Urbana tak s vyšším příjmem mohou počítat všechny tři obce, tedy Jáchymov, Dukovany a Litoměřice.
Zvyšuje se ta částka o 50% do maximální výše 1,5 milionu korun. Prostředky bude moci využít zastupitelstvo obce na základě svého vlastního suverénního rozhodnutí.
Bývalý primátor Hradce Králové Martin Dvořák, který v letech 1999 až 2002 působil jako administrátor OSN v jihosrbské provincii Kosovo, získal jako první zahraniční pracovník čestné občanství v celé provincii, když se stal čestným občanem města Istok. Je to pro mě velká čest, velmi si toho vážím a beru to jako ocenění schopnosti všech mezinárodních expertů a také jako cenu pro řadu mých kolegů, řekl Dvořák. Zemědělci se potýkají s následky loňské nadúrody obilí. To totiž dosud leží ve skladech a zemědělcům za ně chybí peníze. Svaz zemědělských podnikatelů proto podle předsedy Jana Veleby navrhuje řešit problém přebytku obilí formou humanitární pomoci jihovýchodní Asii.
Což by znamenalo, aby státy Evropské unie to obilí vykoupili, zemědělcům zaplatili a vyvezl se do této oblasti.
Lesníci ze Šumavy se chystají na pomoc Tatrám. Odborníci z Národního parku se tam vydají příští týden v pondělí. Jejich úkol upřesnil ředitel správy Národního parku Alois Pavlíčko.
Pomáhat tam budou v tom smyslu nikoli třeba s motorovou pilou, ale řídit a organizovat práce, které spočívají v asanaci polomů a potom další věci. Zároveň správa Národního parku také udělala sbírku, která byla spíše symbolickou pro pracovníky Národního parku v Tatrách. No a domnívám se, že další spolupráce bude ještě pokračovat.
Jak dodal ředitel Pavlíčko, první skupina, která se vydá na Slovensko, bude zřejmě čtyřčlenná. Vzhledem k tomu, že prací v šumavských lesích je v zimě minimum, zaměstnavateli tito odborníci nebudou chybět. Stát má šanci získat zpět od rodiny Colorado Mansfieldů východočeský zámek Opočno. Ústavní soud dnes zrušil verdikty okresního soudu v Rychnovně nad Kněžnou a Královéhradeckého krajského soudu, které zámek potomkům šlechtické rodiny navrátili. Případem se od začátku bude zabývat Rychnovský soud. Obecné soudy chybně posoudily důkazy o tom, zda Josef Colorado Mansfield vyplnil takzvaný dotazník ke stanovení německé národní příslušnosti a tím se stal osobou státně nespolehlivou, upozornil ústavní soud. Slovanská epopej Alfonse Muchy zůstane v Moravském Krumlově ještě nejméně 3 roky. Došlo totiž k důležitému podpisu smlouvy mezi městem a vlastníkem sbírky, tedy galerií hlavního města Prahy. Prodloužení na 3 roky si podle krumlovského starosty Bartoloměje Pitlacha vyžádala i současná situace galerie.
Hlavní město Praha prostě potřebuje postavit pro epopej budovu. Zatím ji nemá ještě a jestli ji budou stavět, tak já si myslím, že za rok ji nepostaví.
Pražští symfonikové odcestovali dnes po 14 letech opět do USA. Na turné tam stráví téměř 11 týdnů, během níž odehrají 49 koncertů. Mimořádně dlouhou a náročnou šňůru vystoupení otevře těleso 15. ledna na Floridě a uzavře 20. března v Kalifornii. V programech figuruje Dvořákova Novosvětská, Slovanské tance, Karneval a další předehry in symfonie, jeho klavírní koncert, dále Smetanova Vltava, Beethovenovi a Brahmsovi klavírní koncerty a symfonie, Mozartova a Chopinova hudba i tvorba Bohuslava Martinů. Ze sportu. Basketbalisté Nymburka nestačili v zápase ligy FIBA na obhájce trofeje z minulého ročníku ruskou Kazaň a na domácí palubovce s ní prohráli 89-99. Co podle trenéra Středočechu Michala Ježdíka rozhodlo o výsledku utkání?
Pár drobností, protože ten zápas byl opravdu výborný, Kazaň skvělý tým. Myslím si, že rozhodlo to, že jsme nedokázali opravdu 40 minut hrát na 100% agresivní obranu. Druhým faktorem byla určitě nižší úspěšnost střelby ze střední a dlouhé vzdálenosti. A tím třetím, řekněme si otevřeně, skvělý výkon Shamonda Williamse, který sehrál skvělý zápas.
Lépe dopadly v Eurolize basketbalistky Gambrinusu Brno. Loňské vítězky z francouzského Valenciennes porazili 75-56. Krátce o dnešním počasí v České republice. Oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo deštěm se sněhem. Teploty 2 až 6 stupňů Celsia.
Vláda nepodpořila návrh znovu umožnit zažádat o české občanství. Drtivá většina českých europoslanců hlasovala proti Evropské ústavě. Proč, to se dozvíte za okamžik. Řeč bude také o tom, jak hodlá vládní agentura Czech Invest podporovat malé a střední podnikatele. V ekonomické rubrice se dozvíte, kdy bude i na českých silnicích zavedeno po vzoru Německa a Rakouska elektronické mýtné. Příjemný poslech v příštích minutách přeje Zdeňka Kuchyňová. Vláda ve středu nepodpořila senátní návrh zákona, podle kterého by mohli čeští krajané znovu žádat o občanství. Negativně se k podobnému návrhu postavil už před rokem kabinet Vladimíra Špidly. O co v návrhu jde, to zjišťovala Martina Lustigová.
Senátní návrh je určen Čechům, kteří žijí v zahraničí a o občanství přišli kvůli emigraci v letech 1948 až 1990. Zažádat o české občanství si podle platného zákona z roku 1999 mohli do loňského září. Nyní už takovou možnost nemají. Senát proto navrhuje lhůtu, do níž je možné si o obnovení občanství požádat, zrušit. Podobnou novelu zamítla loni na jaře poslanecká sněmovna i vláda. Důvodem tehdy byla snaha vyřešit tuto problematiku komplexnější vládní novelou zákona o státním občanství. Pavel Eibert ze Senátní komise pro krajany vysvětluje, proč by současná předloha měla být přijata.
Tak já se domnívám, že kdo měl kdysi české občanství a opustil Českou republiku, ať už ty důvody byly jakékoliv, tak by měl mít možnost zpátky získat české občanství, pokud možno lepším nebo lépe standardním způsobem, než kdokoliv jiný, kdo sem přichází z cizích zemí a nebyl nikdy českým občanem. Čili domnívám se, že by takováto praxe měla být nastolena.
Vláda zaujala k senátnímu návrhu negativní stanovisko. Ve svém postoji však nebyla jednotná. Ministr obrany Karel Kienl pro Rádio Praha uvedl.
Kdybych byl v tu chvíli na jednání vlády, nehlasoval bych pro negativní stanovisko vlády. Já se domnívám, že ten návrh je ve své podstatě správný. Já se domnívám, že Česká republika by se neměla chovat k otázce občanství tak otřesně restriktivně, jak se v současné chvíli chová. Neměla by odmítat možnost i těm, kteří třeba nestihli v minulosti nějaké lhůty, ale kteří jsou jinak ve stejné situaci jako spousta jiných, kteří to stihli, aby si o české občanství mohli znovu požádat. Jedná se, upozorňuji vždy, o bývalé československé nebo české občany.
Místopředsedu Senátu Edvarda Outratu postoj vlády rozladil.
Když budeme přísně trvat na znění zákona tak, jak dneska stojí, a už jim to neumožníme teďka, tak myslím, že se můžou stát křivdy. Přitom nejde o mnoho lidí a nejde také o rozšíření toho období, kdy je to možno udělat. Já mám dojem, že to bylo minimum, co jsme mohli udělat pro naše krajany a moc mě mrzí, jestli to vláda zamítá.
Senátní novela chce vyjít vstříc hlavně Čechům, kteří žijí ve Spojených státech a o občanství nemohli požádat například kvůli Československo-americké úmluvě o naturalizaci, která znemožňovala vznik dvojího občanství. Platit přestala až v roce 1997. Podle Edvarda Outraty při nepřijetí zákona hrozí, že se vztahy mezi republikou a českými krajany zhorší.
Čemu já nerozumím, je, proč nám tak hrozně jde o to, abychom urazili zase znova daleko větší skupinu našich krajanů, než je těch pár, kteří se o to budou hlásit. My máme tendenci v tomhle národě se chovat k lidem, kteří odešli, způsobem, který je uráží. Výsledek pak je, že máme daleko menší podporu naše krajanské komunity, než třeba naši sousedi v Polsku a podobně.
Bez ohledu na mínění vlády projedná senátní návrh poslanecká sněmovna. Už vzhledem k postoji ministra Kienla lze předpokládat, že vládní koalice nebude v hlasování jednotná.
Evropský parlament dal jednoznačné ano Evropské ústavě. Pro tento dokument hlasovalo 500 poslanců, proti bylo 137. Europoslanci ODS patřili spolu s komunisty podle očekávání mezi ty, kdo hlasovali proti ústavě. Pro bylo jen 7 z 24 českých členů parlamentu, pokračuje Zdeněk Vališ.
Evropský parlament svým stanoviskem vyslal jasný politický signál před ratifikací v jednotlivých členských zemích Unie. Po hlasování symbolicky začala informační kampaň Evropského parlamentu o ústavě. Pojetí této kampaně se ale nelíbí šéfovi České národní delegace v Lidoveckém klubu Janu Zahradilovi z ODS.
Pod pojmem informační kampaně tady rozuměno propagace euroústavy. Ti, kdo by eventuálně chtěli o ní hovořit kriticky, nedostanou peníze žádné z oficiálních fondů Evropské unie. Pokud jde o frakci EPPED, tam je plán uvolnit 500 tisíc euro navíc pro ty informační kampaně, ovšem s tím, že ty prostředky budou přiděleny pouze na projekty, které se kladně postaví k Evropské ústavě. To je samozřejmě věc, se kterou se smířit nemůžeme a spolu s britskými kolegy se to pokusíme změnit.
ODS a komunisté odmítají euroústavu hlavně kvůli tomu, že podle jejich názoru ještě více omezuje národní suverenitu a poškozuje zájmy České republiky. Další výhrady uvedl pro Rádio Praha europoslanec ODS Jaroslav Zvěřina.
Evropská ústava trpí politickým konstruktivismem. Snaží se etablovat některé instituce a předstírá tím, když bude přijata, že ty věci fungují. Například zavádí ministra zahraničí v situaci, kdy přece neexistuje žádná společná zahraniční politika Evropské unie. A my musíme mít nejdřív tu politiku a pak toho ministra. Zrovna tak je to podobné se společnou bezpečnostní a obranou politikou. Evropská unie přece nemá žádnou společnou obranou a bezpečnostní doktrínu, ale chce mít evropského ministra obrany. To prostě nejde.
Zvěřina také odmítá názor, že ODS by se mohla dostat v Evropské lidové straně do izolace.
My nesouhlasíme s Evropskou ústavou z mnoha důvodů a dlouho, konzistentně, není to nic nového. Evropští lidovci to věděli, když nás do toho svého klubu brali a v tom našem ujednání, které jaksi bylo sepsáno, než jsme vstoupili do klubu, se nám dává autonomie v oblasti institucionálních záležitostí, takže my ji využíváme, podobně jako britští konzervativci třeba.
Postoj ODS v Evropském parlamentu vyvolal řadu kritických ohlasů. Podle premiéra Stanislava Grosse je právě ODS, která poškozuje zájmy České republiky.
ODS vede Českou republiku do izolace, je evidentní, že to poškodí každého občana České republiky. Je vidět, že neplatí argumenty, které ODS říká, protože říkají, že to je nevýhodné pro malé země, tak nedovedu si představit, jak za této situace mohou Evropskou ústavní smlouvu podporovat jiné menší země Evropské unie. Strany, se kterými ODS by chtěla spolupracovat, jako jsou němečtí křesťanští demokraté, jako je řada jiných pravicových zemí v Evropské unii, podporuje přijetí Evropské ústavní smlouvy. Každý, kdo se na to jenom trochu podívá, vidí, že ODS tady neprezentuje věrohodné argumenty a skutečně poškozuje to Českou republiku a já doufám, že i ODS pochopí, že tato cesta není dobrou cestou pro Českou republiku.
Vládní agentura CzechInvest chce výrazněji podpořit malé a střední podnikatele. Už v prvních dnech roku proto rozjíždí několik nových projektů. Mimo jiné program poradenství, registr poradců a připravuje i podporu investic rizikového kapitálu. Díky programu partnerství mohou malí a střední podnikatelé získat dotaci na poradenské a vzdělávací služby, a to do výše 50% nákladů, nejvíce však 50 tisíc korun.
Celkově na tento program je vyčleněno 30 milionů korun. Podnikatelé nebo firmy jako takové mohou získat poradenské služby jednak na to, jak začít podnikat, jak získat úvěry, případně jak zlepšit svoje formy podnikání. Bude to síť 32 poradenských firm.
Uvedl ředitel CzechInvestu Radomil Novák. V polovině roku hodlá CzechInvest spustit registr poradců, který by měl podnikatelům pomoci při výběru kvalitních konzultantů. Právě na problémy s neseriózními poradci si podnikatelé často stěžují. Poradenské firmy sdružené v registru by měly umět kvalitně poradit od zakládání firmy až po uplatňování výrobku na světových trzích.
Myšlenkou toho registru není vytvářet jakýsi konkurenční nástroj již existujícím poradenským firmám, které by tam nebyly. Poradenské firmy budou fungovat vyloženě na komerčním principu, samozřejmě pokud se nepůjde přes program poradenství nebo nějaký dotovaný program. Smyslem toho registru je mít ucelený seznam takových konzultantů a poradců, kteří budou prověření a budou mít odpovídající kvalitu služeb. To znamená, každý podnikatel, když si z tohoto registru vybere, tak bude mít jistotu, že ty svoje peníze, prostředky utratí dobře.
CzechInvest očekává, že v první fázi projektu bude v databázi zaneseno nejméně 350 poradců. Jejich kvalitu bude prověřovat firma, která vzejde z výběrového řízení. Další novinkou pro letošní rok je program zaměřený na podporu investic rizikového kapitálu do projektů začínajících malých a středních podniků, které zůstávají mimo zorné pole investorů i bank.
Ta myšlenka toho rizikového kapitálu je zapojit privátní prostředky, dát tam prostředky veřejné a podpořit projekty, které jsou vysoce rizikové. To znamená velmi mladé firmy a jsou to firmy, které mají projekty v té oblasti více inovační know-how. To znamená, že tyto projekty mohou i přinést větší návratnost potom zpět jak do státního rozpočtu, což ale není účelem, ale hlavně do ekonomiky, pokud se firma rozjede.
Program by měl poskytovat investice v hodnotě 5 až 25 milionů korun. Podle Radomila Nováka běží úspěšně i loni vyhlášený operační program Průmysl a podnikání, který má podpořit například průmyslové zóny či vědecko-technické parky. České firmy mají totiž šanci získat do roku 2006 z evropských fondů a prostředků Ministerstva průmyslu zhruba 11 miliard korun a právě operační program patří mezi 5 programů na získávání peněz z fondů Evropské unie.
Posloucháte Radio Praha.
S přehledem tisku přichází do studia Josef Kubečka. O čem píší čtvrteční noviny?
Tisk komentuje schválení euroústavy a hodnotí význam tohoto aktu pro budoucnost Evropské unie. Podle Mladé fronty dnes středeční hlasování není koncem, nýbrž začátkem boje o ústavu. Podle Lidových novin pak euroústavou nic nového nevzniká a Evropská unie bude existovat nezávisle na tom, zda ji všech 25 států ratifikuje. Také podle Hospodářských novin má štrasburské hlasování hodnotu pouze symbolickou. Tvrdí to i komentář Práva, podle něhož ho ale naprosta většina euroobčanů vnímá také jako další krok ve zbližování, které přispívá k míru a zmenšování chudoby. Nižší daňové zatížení, o kterém uvažuje sociální demokracie, je kromě schválení euroústavy Evropským parlamentem v popředí pozornosti tisku. Deník Právo podotýká, že sociální demokraté chtějí na daních ulevit hlavně lidem s nižšími příjmy. Sociální demokracie je strana, která musí umět reagovat na výzvy dnešního světa, včetně toho, že je zapotřebí některé mýty odmítnout. Například mýtus, že sociální demokracie je strana vysokých daní. To je prostě nesmysl, cituje deník premiéra Stanislava Grosse. K vyhlášení stávkové pohotovosti se podle Hospodářských novin začala připravovat Federace strojvůdců, která zastupuje 7,5 tisíce strojvedoucích Českých drah. Reagujeme tím na zvláštní opatření, které vydal generální ředitel Českých drah kvůli tomu, že nebyla uzavřena kolektivní smlouva, cituje list prezidenta federace Petra Čecháka. Jak deník připomíná, pondělní jednání mezi vedením Českých drah a odbory zkrachovalo právě na neústupnosti strojvůdců. Ti odmítli slevit ze svých požadavků, a to z příplatku 21,5% tarifní mzdy a k tomu navíc zvýšení platů o 7%. Protože kolektivní smlouva z loňského roku už neplatí, vydali České dráhy pokyn mimo jiné k prodloužení pracovního týdne z 36 hodin na 40 hodin a s tím strojvůdci nesouhlasí. O osudu 16-letého Pavla Mandiáka, jehož rodiče a bratr patří mezi pohřešované občany České republiky v jihovýchodní Asii, bude rozhodovat soud. Chlapec se již vrátil z Tajska domů, není však ve věku, kdyby se o sebe mohl starat sám. Soud proto určí, kdo bude jeho opatrovníkem, informuje o tom Mladá fronta dnes. Soud musí o opatrovnictví rozhodnout i přesto, že po chlapcových rodičích se stále pátrá a za zemřelé je mohou úřady označit až za rok, uvedl deník. Mladík by se zřejmě na soupisu pohřešovaných Čechů ocitl také, zachránilo jej však to, že se v době katastrofy vydal dál do vnitrozemí rybařit. Jeho rodiče a bratra pravděpodobně vlna smetla.
Už v polovině příštího roku by měli dopravci na českých dálnicích platit podle toho, kolik kilometrů přesně ujedou. Podle vlády by měl být v Česku zaveden systém elektronického mýtného po vzoru sousedního Německa a Rakouska. Rozhodnutí vlády uspíšil obrovský nárůst počtu tranzitních kamionů na českých dálnicích. Ty se snaží průjezdem přes naše území vyhnout se placení mýtného v sousedních zemích. Dá se očekávat, že připravovanou akci budou provázet silné ekonomické i politické tlaky na českou vládu. Například německý kancléř Gerhard Schröder už loboval u premiéra Stanislava Grosse za firmu, která v Německu zavedla tamní systém výběru mýtného. Více už se dozvíte v ekonomické rubrice, kterou připravil Zdeněk Vališ.
Ekonomika.
Odstartovat výběr mýtného od července příštího roku pro všechna nákladní vozidla nad 7 tun a hned na skoro 1000 kilometrech vozovek, tedy nejen na dálnicích, jak se původně uvažovalo, ale i na rychlostních komunikacích. Takový je nyní záměr vlády. Návratnost zhruba 4miliardové investice je podle ministra dopravy Milana Šimonovského vysoká.
Čisté výnosy státu budou každoročně mezi 5 až 7 miliardami korun. Brali jsme investičně nejnáročnější model technologie, který se ve světě používá. Celá tato investice bude splacena mezi 1 až 2 lety. To znamená, že ta investice je velmi rychle návratná.
Vlastníkem i správcem elektronického mýtného na českých silnicích bude stát, dodavatelem systému ale bude soukromá firma. Ve hře jsou zatím dvě základní technologie, pozemní, jako je tomu v Rakousku, nebo satelitní, kterou přijalo například Německo. Ministr Šimonovský řekl Rádiu Praha, že vláda v tomto ohledu zaujímá neutrální postoj.
Zadávací podmínky, které chce vláda České republiky vypsat, tak mají být technologicky neutrální. To znamená, že nepředurčují, jakou technologii chceme, aby výkonové mýto bylo realizováno. Proto očekáváme vyšší nabídku nebo vyšší počet uchazečů, protože nepředepisujeme technologii. To je ten význam technologicky neutrální.
Takže není rozhodnuto, zda to bude německý systém, satelitní nebo rakouský systém.
Není rozhodnuto ani o těchto dvou, ani o americkém systému nebo na australském nebo izraelském. Jde o to, aby pořizovací náklady a provozní náklady byly co nejnižší, aby Česká republika měla co největší profit z tohoto výkonového spoplatnění, aby co nejvíce peněz se vrátilo do oprav a výstavby komunikací.
Názory odborníků i politiků na oba základní systémy se různí. Minister dopravy se ale nenechá vyprovokovat.
Rakouský systém v prvé řadě je systémem, který je v provozu delší dobu a osvědčil se, nemá své dětské nemoci, které očekávám u německého modelu, který je skutečně průkopnický a pionýrský. Je to nová technologie, i když dvakrát jeho nasazení v praxi selhalo, tak držím palce svému kolegovi, panu ministru Štolpemu, aby tentokrát byl úspěšný a německý systém se rozběhl. Přesto je potřeba říct, že už teď v současné době existují technologie, zejména v přenosu zpráv od registrovaného vozidla k zúčtovacímu středisku, které jsou jednodušší, levnější, a už z tohoto hlediska je i ten německý současně zaváděný systém zastaralý.
Tuzemským dopravcům je v podstatě jedno, jaký systém výběru mýtného bude na českých silnicích využíván. Obavu ale mají z toho, že mýtné jim podstatně zvedne náklady. Rádiu Praha to potvrdil Martin Felix, mluvčí společnosti ČESMAT Bohemia.
Věc výběru operátora a vůbec i dokonce systém, jestli bude použit ten německý zkrácený satelitní nebo rakouský mikrovlnný, je asi jedna z věcí, které nás jako dopravce poměrně ponechávají v klidu. Protože v našem zájmu je, aby systém především fungoval, a pak nás samozřejmě taky zajímá výše nastavení mýtného, výše nastavení té ceny za kilometr.
Zavedení mýtného zvedne provozní náklady firem. ČESMAT tvrdí, že menší firmy by to nemusely přežít. Je to tak?
Ano, je to tak. Hlavní problém je v tom, že současná situace na trhu silniční dopravy je taková, že nelze mýtné převést 100% do cen. A právě situace na našem trhu je taková, že dopravcům se to daří jenom velice těžko a těch 5 miliard, co by to ročně mělo přinést, opravdu nemají schované doma ve slamníku, takže budou muset nějakým způsobem vydělat. Komu se to do cen nepodaří přenést, ten skončí.
Podle ministra Šimonovského je zatím předčasné odhadovat, jak se zvýší náklady dopravců.
O sazbách poplatků bude teprve vláda jednat v průběhu prvního pololetí. Budou ekonomičtí ministři zvažovat, jaká sazba poplatků je únosná pro českou ekonomiku, pro české dopravce. My jsme ve finančním modelu uvažovali s průměrnými poplatky, které jsou v sousedním Rakousku a Německu, takže tyto dva poplatky jsme zprůměrovali.
Je zde ale ještě jeden podstatný problém. Od zavedení mýtného si mnozí lidé slibují uklidnění na českých dálnicích. Měl by se snížit počet transitních kamionů. Jenže, jak naznačil ministr Šimonovský, přímá úměra tady asi nebude existovat.
Nechceme, aby naše silnice byly zahlcené a u sousedů byly prázdné. Přesto vnímáme, že ekonomické oživení Evropy i růst českého exportu a českého importu přináší větší dopravní zátěž a nákladové toky. Takže s tím se musí Česká republika smířit, že tady bude velmi intenzivní nákladní doprava a doufáme, že bude i na železnici, i doufáme v budoucnu na vodní cestě.
Pohled do nedaleké budoucnosti naši relaci uzavírá. Za celý tým české redakce se ze studia Rádia Praha loučí Zdeňka Kuchyňová. Naslyšenou příště.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9880 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz, and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz. In West Africa, you can hear us at 1000 hours on 21745 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, and at 2230 hours on 5930 and 7345 kHz. In East Africa, tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 1400 hours on 21745 kHz. Listeners in the Middle East can tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz and at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz. In Southern Asia, you can listen at 1000 hours on 21745 kHz and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Eastern Asia can tune in at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Southwest Asia can tune in at 0430 hours on 9885.